I fortsettelsen skal vi se på noen temaer vi tidligere har berørt, og som har vært sentrale i vår rekke av seminarer. Og disse temaene skal vi nå ganske kort ta for oss og se i sammenheng gjennom å belyse dem åndelig og eksistensielt. Vi har blant annet sett på hvordan jødene gjennom sin aktive, ja som Jesus selv uttrykker det, demoniske uvilje mot å bøye seg for å erkjenne den sannhet som var helt åpenbar for dem, nemlig at Jesus var den han sa han var, den lovede Messias, som profeten hadde vitnet om. Og som en følge av denne avvisning av sannheten, det er det det dreier seg om, avvisning av sannheten, var jødene havnet i forherdelse og under demonisk herredømme. Med andre ord, i stedet for å frigjøres av sannheten, havnet jødene i trelldom under synden. Og der er de altså enda, som Øyvind Andersen også påpeker. De er under denne forherdelsen og i demoniske herredømme fortsatt. Vi har også, i lys av Søren Kierkegaard, tatt for oss det han karakteriserer med de to uttrykkene bevegelse i retning av ånd og bevegelse fra ånd. Det vil si på den ene siden bevegelse fra det gamle hedenskap til kristendom, slik dette skjedde i Europa de siste århundrer av oldtiden og utover i middelalderen. Og på den andre side den motsatte bevegelse, det vil si fra kristendom til det vi i tråd med Kierkegaard har karakterisert som et moderne hedenskap. Og som vi har understreket tidligere, er denne siste bevegelse kun mulig i befolkninger som har kjennskap til de kristne sannheter. Og slik sett har vi her å gjøre med en realitet som er helt identisk med den vi ovenfor pekte på var tilfelle for jødene, ved at man vender seg bort fra og forkaster de kristne sannheter som man har fått åpenbart og har full innsikt i. Med andre ord er det slik vi også tidligere har nevnt, befolkninger som lever i dette moderne hedenskap har omfattende og konkret kjennskap til de sannheter man i det gamle hedenskap kun hadde begrenset kjennskap til gjennom den naturlige åpenbaring. Og disse sannhetene er det man forkaster i det moderne hedenskap, disse sannheter man faktisk har. Det tredje jeg vil peke på er at vi tidligere også har tatt for oss den sofistiske skepsis som rent prinsipielt avviser alle forestillinger om at det er noe som er sant i ordets egentlige betydning. Og det gjør man av den grunn at man er overbevist om at det ikke eksisterer noen objektiv virkelighet vi kan søke sann innsikt i. Når sansene våre formidler til oss forestillinger om en ytre virkelighet, er det i realiteten kun en virkelighet som er et produkt av våre private sanser, og dermed en skinnvirkelighet som varierer fra person til person. Derfor skal man forholde seg helt uengasjert til spørsmålet om hva som er sannhet, og hva som ikke er sannhet. Det er jo uansett ikke mulig å slå fast noe som sant, siden det alltid er forskjellige oppfatninger om enhver sak. Med andre ord, slik vi også har pekt på flere ganger tidligere, en holdning som også står helt sentralt i postmodernismen, det vil si den seirende holdning innenfor vår tids kultur og åndsliv, og dermed en særdeles viktig forutsetning for bevegelsen fra ånd. Som vi ser, er det den likegyldige, ja uengasjerte holdning til sannheten som er fellesnevneren innenfor de tre temaer vi har sett på ovenfor. Vi har altså å gjøre med det fravær eller den avvisning av sannhet som setter mennesket fri. Fravær eller avvisning av den sannhet som skal lede til den inderlighet og forpliktelse som gjør at mennesket i neste omgang, i lidenskap, realiserer sannheten i eksistensen i sitt eget liv. Dette har vi tatt for oss et par timer tidligere også. Det motsatte av dette er altså å undertrykke sannheten, enten ved ikke å ville bøye seg for den, eller ved å avvise at det er noe som er sant. I et tidligere seminar var vi så vidt borte, var i berøring med siste halvdel i kapittel 1 i Romerbrevet. Brevet som vi vet, skrevet av Paulus, som selv aldri har vært i Roma når han skriver brevet i år 57. Det vil si vel 10 år etter at han la ut på sin første misjonsreise. Med andre ord kjenner han menigheten der og den situasjonen kun gjennom omtale, og jeg ga uttrykk for at jeg mener at innledning til brevet på helt konkret vis har som forutsetning den virkelighet Paulus er blitt kjent med at menigheten i Roma lever under. Aller helst ville Paulus ha vært hos dem og veiledet og trøstet dem. Jeg lengter etter å se dere, så jeg kunne la dere få del med meg i noen åndelige gaver, slik at dere kunne bli styrket, som han skriver i vers 11 i kapittel 1. Men heldigvis for oss la Gud hindringer i veien for Paulus, slik at han ikke kom seg til Roma. Og derfor måtte han i stedet skrive brev til dem, for på den måten å gjøre menigheten delaktig i den åndelige gave han ville dele med dem. Og av den grunn kan altså også vi, som av naturlige årsaker ikke kunne vært til stede ved de samlinger Paulus så gjerne ville hatt med menigheten i Roma, gjennom Romerbrevet bli delaktig i den åndelige gave han ville formidle til dem. Så det var bra for oss, det må vi si. Der gjorde Gud rett for å si det på den måten. I tilknytning til de momentene fra tidligere seminarer jeg berørte ovenfor, skal vi se på noen vers fra siste halvdel av kapittel 1 i Romerbrevet. Vers som vi har berørt tidligere, og som altså etter min oppfatning belyser særdeles viktige eksistensielle og åndelige forhold og lovmessigheter som angår tilstanden i Roma på Paulus tid, men som ikke minst er særlig aktuelle i våre dager. Vi tar først for oss vers 18 der i kapittel 1, Romerbrevene, kapittel 1 og vers 18. For Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Guds vrede åpenbares, det vil si denne vrede blir synlig, lar seg erkjenne og erfare over den ugudelighet og urettferdighet som på urettferdig vis holder sannheten nede. Og vers 19, for det en kan vite om Gud ligger åpen for dem, for Gud er åpenbart det for dem. Den viten om Gud som det her er tale om er hedningenes viten om Gud. Det vil si hedninger altså som lever i det gamle hedenskap. Det ser vi av vers 23 hvor han skriver om disse. Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. Her har vi altså med hedninger å gjøre som dyrker konkrete og synlige avguder og lever i ugudelighet. Men når de allikevel er under og rammes av Guds vrede, har det sin grunn i at de holder sannheten nede i urettferdighet. For det en kan vite om Gud ligger åpen for dem, for Gud er åpenbart det for dem, som det stod i vers 19. De har altså en kjennskap til sannheten om Gud, som Gud selv har åpenbart for dem. Men i likegyldighet og tross mot denne kjennskap til sannheten, har de altså i ugudelighet og urettferdighet, på urettferdig måte, holdt sannheten nede, i stedet for å la denne sannhet komme til uttrykk i erkjennelse, selvfølgelig. Man erkjenner at det er dette som er sannheten, men først og fremst ved å realisere den i eksistensen. Det var jo det Kierkegaard sa. Sannheten blir først sannhet for oss når vi realiserer den i eksistensen, når den får betydning for våre liv. Ikke sant? Når man i inderlighet innser, ja, det er det her som er sannhet, og da sa jeg jo det at dette handler ikke om sånne rent intellektuell innsikt i sånne i og for seg sanne ting, som jeg sa at jorda er rund, men her er det spørsmål som angår min eksistens. Så innser jeg hva sannheten er, og da handler det om å gi inderlighet og realisere den i eksistensen, sa jeg. Først da blir det sannhet av det. Men hva så med det moderne hedenskap? Det vil si hedenskap innenfor kristendommen, som Kierkegaard karakteriserer det. Her har vi jo med et hedenskap å gjøre som har langt mer omfattende kjennskap til Gud og konkret innsikt i hans hellige vilje enn noe gammelt hedenskap var i nærheten av å ha. Og allikevel holde sannheten her i Vestens kristenhet i dag nede i stor urettferdighet. Og det på tross av at man vet utrolig godt hva sannheten er. Det vil si, her har vi å gjøre med det som kalles å handle mot bedre viten. Jeg tror dessverre at vi må regne med at Guds vrede her vil ramme i en grad som står i forhold til den langt større viten Vestens kristenhet er i besittelse av enn hedningen i Roma på Paulus tid. Det er muligens det Kirkegård tenker på når han sier at den nye heden skal bli langt frykteligere enn det gamle. Og på hvilken måte kommer så denne Guds vrede til uttrykk? Den som åpenbares over dem som holder sannheten de faktisk kjenner nede i urettferdighet. Tre ganger i de følgende versene bruker Paulus uttrykket «Gud overgav dem». Og det er helt tydelig at dette er straffen som rammer når man holder sannheten nede. Det vil si ikke vil erkjenne sannheten, bøye seg under den og realisere den i eksistensen. Da lar Gud mennesket uhindret få utfolde og virkeliggjøre i livet de løgner det velger å tro. Hevde og orientere seg etter, og dermed få høste konsekvensene av disse løgner og de valg de har ledet mennesket inn i. Det er nettopp denne alvorlige dynamikk og motsetning i forholdet mellom sannhet og løgn Jesus åpenbarer og klargjør i samtalene mellom han og jødene i det avsnittet i Johannes 8, som vi har tatt for oss ved flere tilfeller tidligere. Og vi skal se på selve strukturen i dette kapitlet for å vise hva dette dreier seg om. Fra vers 12 til 30 gjengis en konfrontasjon mellom Jesus og fariserne. Den utfolder seg tydeligvis i tempelet i Jerusalem, og det er åpenbart jøder til stede som følger med på ordskiftet. Og resultatet av det Jesus sier i denne forbindelse ser vi i vers 30. Da han talte dette, var det mange som trodde på ham. Det er med andre ord mange jøder til stede som bakgrunn av samtalen blir overbevist om hva sannheten om Jesus er. Det vil si at han er den Messias som profetene har lovet. Og at dette er en erkjennelse som var nokså utbrent blant de jøder som kom i berøring med Jesus, er noe Johannes, og det er merkelig å lese Johannes, jeg sa jo det at han skrev 60 år etter at Jesus ble korsfestet. Det er tydelig at han har reflektert veldig, og på en måte på en litt annen måte enn det de møter i de synoptiske evangelier, og det kommer så tydelig til uttrykk i evangeliet hans. Dette er altså med at de har skjønt, det er han veldig klar over. Og jeg sa jo det at han tematiserer jo det faktisk i prologen, hvor han snakker om at han kom til se egne, hans egne tok ikke imot ham. Men vi var en liten flokk som så og erkjente. Så han sier, og at dette er en erkjennelse, men også utbredt blant de jøder som kom i berøring med Jesus, er noe Johannes fremhever gang på gang. Bare for å nevne kapittel 3 og vers 2. Nikodemus kom til Jesus om natten. Vi, sier han, legg merke til han sier vi, mest sannsynlig fariseerne i det høyre, vil jeg tro, vet at du er en lærer kommet fra Gud. Det vet vi, sier han. Og jødene sier i vers kapittel 6 og vers 14, dette er i sannhet profeten som skal komme til verden. Vers 7, kapittel 7 og vers 40 og 41, jødene igjen, han er i sannhet profeten. Altså ikke hvilken som helst profet, men han er profeten. Ikke hvilken som helst profet, men selve profeten. Og så videre i vers 41, han er Messias, står det. Det var noen klar over. Åpenbart mange blant både blant fariserne og blant jødene som var klar over hva sannheten om Jesus var. Men hva ser vi i Johannes 8 i forlengelsen av at de var blitt overbevist om hva sannheten om Jesus er? I vers 52 leser vi, da sa jødene til ham, nå skjønner vi at du er besatt. Og i vers 59 leser vi, de tok opp steiner for å kaste på ham. Det vil si ham de var blitt overbevist om var profeten, skal de kaste steiner på. Hva er det som har skjedd mellom vers 31, hvor jødene var overbevist om at sannheten om Jesus, og slutten av kapitlet der de sier han er besatt, og som de søker å steine? Og da skal vi se på noen få vers ifra det kapitlet Johannes 8 som vi har vært borte i før. Skal vi se, sånn, der ja. Vers 31-32. Jesus sa da til de jøder som har kommet til å tro på ham, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Hva er det som kan frigjøre? Sannheten. Så kan vi lese fra vers 43-47. «Hvorfor skjønner dere ikke hva jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i han. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Men fordi jeg sier sannheten, tror dere meg ikke. Hvem av dere kan overbevise meg om synd? Men sier jeg sannheten, hvorfor tror dere meg da ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Den dere hører ikke, fordi dere ikke er av Gud.» Det er altså jødenes holdning til sannheten i det ord Jesus forkynner, som gjør at de fra å tro på ham ender opp med å kalle ham besatt og ville steine ham. I stedet for å bøye seg for sannheten og virkeliggjøre den i eksistensen, i livet, nekter de å bøye seg for sannheten. Men da er det avgjørende å forstå å nekte å bøye seg for sannheten, eller ved å holde sannheten nede i urettferdighet, som vi leser i Romerne 1, fører ikke til at man ender i et nøytralt ingenmannsland. Du ender ikke i et nøytralt ingenmannsland, hvor det gjelder andre sannheter. Det vil si trøste seg med at det er to syn i kirken, for eksempel, som man gjør i dag. Ikke sant? Nei, det er bare vi har noen andre sannheter. Du ender ikke i et alternativ virkelighet med hvor det gjelder andre sannheter. Det er ikke sånn det skjer. Nei, å velge andre sannheter enn det er det samme som å bøye seg for løgnen. Det er to alternativer. Det er sannheten, og alt de andre alternative sannheter er løgn. Det er det som er hele poenget. Man innsetter løgnen som en alternativ sannhet, og slik holder sannheten nede i urettferdighet. Man hevder altså løgnen mot Jesu ord og virkeliggjør løgnen i eksistensen, det vil si slik de jødene vi leser om i Johannes 8 gjorde, og som det er blitt svært vanlig å gjøre i den norske kirke i dag. Det er to syn, sier han. Nei, det er ikke det. Kirken har ett syn, og alle andre syn er løgn. Og Jesus avslører det dramatiske alvoret i dette forholdet, og forholder seg til sannheten på denne måten. I vers 44, «Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen, og står ikke i sannheten, for det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.» Man drar altså straffen innover seg ved å forlate sannheten, og det vern om menneskelivet, som sannheten faktisk er. Det er viktig å forstå. Og så i stedet hengi seg til løgnen og komme under demonisk herredømme. For det er det Jesus sier skjer. For det er det som han sier, ved å holde dere til løgnen har dere snudd ryggen til Gud og den velsignelse som ligger i å holde seg til sannheten. Og dermed har dere fått djevelen til far, slik at dere gjør deres fars lyster. Og dette er ikke en far som vil menneskene noe godt, når han leder dem inn i de lyster som er hans. Derimot ønsker han dem bare alt ondt, ja, ødelegge dem som mennesker. Det er straffen man pådrar seg ved å forkaste den sannhet man kjenner, og slik vender Gud ryggen. Og velger løgnen. Man ender i det demoniske. I romanen Dr. Faustus av Thomas Mann, det er en roman vi skal vende tilbake til ved en senere anledning, for jeg forteller en vite at ei av hans veninner har innledet et utenomekteskapelig forhold, og hun spør, «Serenus, laster, forakter, fordømmer de meg?» «Absolutt ikke», Ines svarte han. «Det forbyder Gud. Jeg har alltid minnet meg selv om disse ord. Hevnen er min. Jeg vil gjengjelde. Jeg vet at han lar straffen inngå i forbrytelsen og gjennomtrenge den, slik at de ikke kan skjelnes, og slik at lykke og straff er ett og det samme.» Legg merke til den formuleringen. Jeg vet, sier han, for det første vet han det at hevnen er min, jeg vil gjengjelde. Jeg vet at han lar straffen inngå i forbrytelsen og gjennomtrenge den, slik at de ikke kan skjelnes, og slik at lykke og straff er ett og det samme. Med andre ord, nøyaktig det Adam og Eva erfarte i Edens hage, da de på slangens initiativ fulgte sine lyster og åt av frukten på kunnskapens tre. De fikk smake av frukten de hadde så lyst på, men i den lysttilfredsstillelse som lå i å ete av frukten, de attrådde, fulgte straffen som en konsekvens. Slik Thomas Mann beskriver, «Jeg vet at han lar straffen inngå i forbrytelsen og gjennomtrenge den, slik at det ikke kan skjelnes, slik at lykke og straff er ett og det samme. Å holde sannheten nede i urettferdighet ved i stedet å velge å hevde løgnen, er å få djevelen til far med de ødeleggende konsekvenser det har for menneskelivet.» Jeg tror at det her er på sin plass å bruke noen flere ord på å kommentere verbet «overgi», som også kan oversettes med «overlevere», og vi kjenner det jo blant annet i betydningen at noen overgir seg til motstanderen, til fienden, eller blir overlevert til politiet for eksempel. Samlende kan man si at den overgivelse Paulus skriver om, handler om å bli overgitt til løgnen. Det vil si de løgner som menneskene velger å tro, innrette seg etter og leve i pakt med, i stedet for den sannhet de kjenner. Og unnskyld at jeg sier, det der er det mye av i den norske kirke i dag, altså. Og da skal vi altså igjen minnes det Jesus sier til jødene i Johannes 8:44. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen, og står ikke i sannheten, for det er ikke sannhet i han. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Gud slipper altså taket i dem som mot bedre vitende innsetter løgnen som en alternativ sannhet. Men man settes ikke dermed fri, slik det for eksempel ble hevdet om den seksuelle frigjøring som fulgte i kjølvannet av den afroamerikanske musikken på 1950-tallet og utover. Derimot havner man under demonisk innflytelse, i trelldom under synden. Den frihet altså på seksualitetens område som hylles og markedsføres av massemedier i dag, og som mange ser på og opplever nettopp som frihet for at lysten kan få utfolde seg og ta styringa, er i virkeligheten den straffedom de rammes av ved å tro løgnen. Og slik gi fra seg og dermed miste styringa over sine egne lyster. Altså slik ovenfor sittet etter Thomas Mann, jeg vet at han lar straffen inngå i forbrytelsen og gjennomtrenge den slik at de ikke kan skjelnes, slik at lykke og straff er ett og det samme. Og det er rystende mot slutten av romanen når jeg personen, Serenus, på en trikk i München, blir øyenvitne til hvordan tragedien med voldsom kraft rammer Ines og hennes elsker. Ved å velge løgnen havner man under herredømme av løgnens far, og man begynner å gjøre etter hans lyster, og det er et herredømme som kun er ødeleggende for mennesket, særlig når det skjer ved at man mot bedre vitende har forlatt sannheten og valgt løgnen. Jeg tror jeg kan si det. Den seksuelle frihet som i dag gjelder for noen, og det er helt utrolig hvilke friheter omfatter. Og for mange, å tenk så fantastisk de har det. Nei, det er det ikke. Fordi for dem blir aldri seksualiteten det den er skapt til å være. En enhet av det, hvor det åndelige styrer over, hvor det er liksom de er det rammen omkring hele dette, og hvor det sjelelige, erotiske, som jeg snakket om før, binder to mennesker sammen tett, og som kan virkeliggjøre denne binding også i det legemlige. En samhet, en enhet av ånd, sjel og legeme, hvor to stykker bindes sammen på den måten. Her er det bare snakk om én ting, å forenes med to kjønnsorganer, uten noe annet ting å bygge på. Og det er fattigmannsgreie, altså for å si det rett ut. Og det er straffen. Og det er dent opp det vi leser om i Romerne 1:24-25. Derfor overav også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. De byttet bort sannheten mot løgnen. Vi har tidligere sitert etter Kirkegård at det seksuelle befinner seg på ytterspissene av det sanselige i mennesket, det vil si fjernest fra sjelelig åndelig kontroll. Derfor har vi også tidligere pekt på hvordan Paulus holder frem utlevelsen av det seksuelle i ekteskapet som et vern om de lyster som av naturen bor i menneskets hjerte, slik at ikke Satan skal ta styring over disse lyster og lede mennesket ut i urenhet, som Paulus skriver i Korinterbrevet der. Og Satan vet at dette er et av de punkter i menneskelivet, på ytterspissen av det sanselige, hvor han med gode muligheter for suksess kan sette inn sitt angrep for å lede mennesker ut i urene lyster. Nå skal jeg si en ting. Det er nemlig ikke slik at alle lyster som bor i menneskets hjerte er urene. Det er ikke sånn at enhver lyst. Men Satan, han tenner de urene lyster. Og derfor har det etter 2. verdenskrig vært et av momentene i den demoniske strategi å undergrave og fortrenge ekteskapet som institusjon, både i teori, altså, og praktisk i vestens kristenhet, og de siste tiårene altså godt hjulpet av kirken. Jeg er ikke tvil om at mye av det som foregår i kirken på dette her i dag, er en total undergraving av ekteskapet, når man aksepterer å vie to av samme kjønn, for eksempel. Men dette er nettopp slik som skjer når man havner under innflytelse av løgnens far. Da overgis mennesket til å virkeliggjøre disse hjertes lyster i urenhet. Man begynner å vanære sine leger med seg imellom, som det sto. Det vil si det Margaret Mead på begynnelsen av 1900-tallet holdt frem som et ideal av seksualitet vestens kristenhet kunne lære av de hedenske stammer på øyre Stillehavet. Et ideal som så musikk- og underholdningskulturen har overtatt, hyller og i et voldsomt omfang viderebefordrer som frigjøring av seksualiteten. Lenger nede i dette avsnittet i Romerne 1 leser vi at de som Gud overgav fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse. Og av det vi har pekt ovenfor, bør det være klart hvilken makt man blir overgitt til, og hva straffen er. Med andre ord tror jeg ikke dette er å forstå slik at Gud griper inn i disse menneskers liv og straffer dem på samme måten som man straffer ulydige barn eller forbrytere. Og for meg bekreftes det nettopp at det er verbet overgav som benyttes. Gud overgir slike mennesker ved at han gir opp å holde dem innenfor den sannhet han har åpenbart for dem. En sannhet som har som oppgave å verne og beskytte deres liv mot de ødeleggende og demoniske krefter i tilværelsen. Og det gjør Gud siden de, selv om de kjenner sannheten, i tross og opprør, bryter ut av sannheten og gir seg hen til en praksis som er en konsekvens av at de velger å følge sine legemslyster i stedet for å leve i pakt med sannheten. Gud lar dem gå sin egen vei ut av den sannhet og den rett han har etablert for skapningen, ut av hans sannhet og det vern mot det demoniske denne sannhet er, inn i den løgn de i stedet har valgt. Men dette er et valg som har sine konsekvenser, sine følger, følger altså for kroppene deres. Djevelen driver dem til å følge sine lyster på tvers av og i opprør mot den sannhet de kjenner. Og disse følger er altså den straff de pådrar seg. Det er, som jeg sa, fra en side sett ikke Gud som griper inn med straffen. Straffen er imot, derimot den konsekvens de drar innover seg. Så når, for her var det avsnittet vi leste, og nå handler det åpenbart om at den første overgivelse er å hengi seg til å leve ut sine lyster. Så når underholdningskulturen og alt i dag er det, alle venner, det er ikke noen frihet å velge den frihet som man i dag velger på seksualitetens område. Det er å velge trelldommen under synden og løgnen. Gud visste selvfølgelig hva følgene av deres valg ville bli. Men han tvinger ingen til å bli værende innenfor hans sannhet, som i sterkt opprør og tross mot denne sannhet, med viten og vilje og i ren lyst, velger usannheten. Men disse konsekvenser er altså dypest sett Guds vrede over løgnen. Over opprøret mot den orden og lovmessighet han har lagt ned i skaperverket. Det bevisst å velge løgnen framfor sannheten man kjenner, har som konsekvens at man også må høste fruktene av valget. det vil si slik det altså skjedde første gang i historien i Edens hage. Man overgis til løgn og til han som er løgns opphav, slik det som nevnt står i siste del av vers 44 i Johannes 8. Det vil si til djevelen, som når han taler løgn, taler av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Man handler altså i det demoniske. Vi har allerede pekt på hva som rammet jødene som en konsekvens av at de valgte løgnen. Men så kan man undres over om kirken i dag er bevisst hvilket ansvar som hviler på den ved å lede mennesker inn i valget av løgnen. Hvilke krefter, hvilke farskap man da overgir menneskene til. Eller for den saks skyld, hvilken musikk som etter hvert råder grunnen i kirken, fordi man valgte å holde seg til de selvmotsigende og inkonsekvente løgner om musikken som ble servert de siste 10 årene av 1900-tallet. Og resultatet er at den musikken kirkegård sier at kirken må utelukke, fordi den er uttrykk for det kirken må utelukke, siden den er uttrykk for det demoniske, i dag mer og mer rår grunnen i kirken. Man havner gjennom valget av løgnen i avguderi. Man dyrker avguder i stedet for den uforgjengelige Gud, som har åpenbart seg for dem. Slik vi så i vers 24. Derfor overgav Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. Og det kan ikke være tvil om, slik vi allerede har slått fast, at det her siktet til et utsvevende og grenseløs seksualitet, hvor man i ren lyst går fra den ene partner til den andre i jakt på å få tilfredsstilt sitt begjær, med andre ord, slik vi kjenner det fra det gamle hedenskap hos den svarte mann, og som Margaret Mead har skildret for oss og anbefalt, og ikke minst slik vi etter 2. verdenskrig i omfattende grad her i vest har sett det utfolde seg innen det moderne hedenskap som følger i kjølvannet av den massemediaformidlede afroamerikanske musikken og den seiersgang innen kulturen. Der kommer vi til vers 25 og det neste trinn på denne overgivelsens trappetrinn nedover. Her er det snakk om nedadgående trappetrinn. Og dette er altså en nedadgående trappetrinn den onde leder mennesker inn i ved hjelp av løgnen. For som det står i vers 25, de byttet bort Guds sannhet mot løgnen. Det er veldig tydelig. Og straffen som følger av dette skildrer Paulus i vers 26 og 27. Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet bort det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brente i begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utrukt med menn og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse. Som jeg også tidligere har nevnt, tror ikke jeg at dette i hovedsak dreier seg om seksuell omgang mellom homofile og lesbiske. Jeg tror ikke det. Når jeg mener at det er dekning for å tenke det, har det sin årsak i at begge de verb som er brukt her, i begge disse verb som er brukt her, kommer det til uttrykk et aspekt av en overgang fra ett til noe annet. Kvinnene byttet om, som det står. Det vil si, de gikk fra en praksis til en annen praksis. Og mennene forlot, det vil si, fra en form for seksuell omgang og gikk over til en annen. Og 78-oversettelsen, som jeg vanligvis ikke anbefaler, får svært tydelig fram at det her er tale om en endret praksis fra ett til noe annet. For der er det oversatt slik, på samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner. Og dette skjer altså på samme måte som blant kvinner, som det står. På samme måte. Her er det snakk om at noen slutter med en praksis og går over med annen. Med andre ord er det slik sett identisk endring av praksis for både kvinner og menn. Det jeg altså sier er at jeg mener at vi her har med mennesker å gjøre som egentlig kunne karakteriseres som heterofile, men som har levd et så utsvevende seksualliv at de for spenningens skyld søker nye og pirrende seksuelle opplevelser hos personer av samme kjønn. Det vil si, siden seksualiteten i dette perspektiv kun handler om tilfredsstillelse av drifter, hvilket selvfølgelig er mulig også å oppnå med en person av samme kjønn. Og i dag reklameres det jo i avis etter avis om alle duppeditter du kan kjøpe for å få akkurat den der tilfredsstillelsen. Ja, dit vi har hamnet. Og det var neppe alvorlige innvendinger mot en slik praksis innenfor det normløse hedenskap som rådde i Roma på Paulus tid. For det er et faktum at seksualitet mellom personer av samme kjønn både blir forsvart og praktisert, særlig i høyere kretser av folket over hele den greske og romerske verden. Og dette er altså en praksis man både utenfor og i kirken her i vestens kristenhet har åpnet opp for og lagt til rette for ved å likestille den naturlige seksualitet mellom kvinne og mann med en seksualitet som er mot naturen. Og vi ser den samme tendens i våre dager som i oldtidens Roma, nemlig hvordan stadig større grupper av både kvinner og menn, som vel i sin grunnleggende seksuelle orientering er heterofile og lever som heterofile, drømmer om og dras mot seksuelle erfaringer med personer av samme kjønn, som en ekstra forhøyet erfaring av driftstilfredsstillelse. Og som vi så, dette er en konsekvens av at man byttet bort Guds sannhet mot løgnen. Man velger bevisst å holde seg til løgnens svar. Ja, når man ser på vår tids veldige innsats for å oppløse og fornekte kjønnskategorien mann og kvinne, en naturlig sannhet, det vil si en sannhet med basis i naturen, man skulle tro var like grunnfast som Dovre, kan man faktisk undres på om det i fremtiden vil være relevant å skille mellom heterofili kontra homofili, og at man i stedet kommer til å erstatte disse med begrepet panfili, det vil si en seksuell orientering som resulterer i at man kan forelske seg i, føle seg seksuelt tiltrukket av, og ha omgang med andre personer uten hensyn til kjønn, siden kjønn er en kategorisering som ikke lenger gjelder. Og jeg sa jo det var en debatt på TV, hvor det var en naturvitenskapsmann, så sa han det. Når jeg i min forskning skriver hankjønn, eller hannindivider og hundindivider, så blir jeg kritisert av kolleger for at det er en kategorisering som ikke gjelder lenger. Ikke lenger gjelder. Og da sier jeg det, sier han. Ja, men jeg gjør jo ikke noe annet enn det jeg observerer i naturen, at hundindividen har store kjønnsceller og hannindividen er små. Og så sa han, men det gjør ikke noe inntrykk på dem sånn. Når ikke frem til dem med det. De har ikke noen forståelse for at det går. Allikevel så mener de at det der må du forlate. Og det er veldig tydelig at det går i den retning. Jeg vet ikke om jeg har nevnt det før, men jeg kan nevne det. Enda gang i så fall. Jeg har en film hjemme. Det var noen store filmskapere, italienske filmskapere, sånn mot siste halvdelen av 1900-tallet. Og en av dem har laget en film som skildrer på en måte forholdet i Roma omtrent på Neros tid. Og det er to unge gutter. Og der har du dette her, panfilien. Altså seksualitet er ikke noe som utfolder seg mellom menn og kvinner og sånn. Nei, det er bare det at disse her farter rundt i områdene der og innleder seksuelle forhold til personer som føler seg tiltrukket av. Uansett, det virker ikke som selve kjønnskategorien er til stede i det hele tatt. Og jeg tror det er ganske treffende for de forhold som rådde da. Når vi så har gjennomløpt de to etapper jeg har skildret ovenfor, kommer neste etappe, som på en måte leder inn i konsekvensene av og summerer opp hele denne demoniske utvikling, som følger med nødvendighet av det forutgående, det vil si slik vi leser i vers 28. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn. Her ser vi hvordan den skeptiske likegyldighet og uengasjerthet når det gjelder sannheten, topper seg i en holdning der man kort og godt ikke gidder bry seg om Guds sannhet. Noe som altså resulterer i et udugelig sinn. Det vil si, vett og forstand har blitt ubrukbart og har sluttet å virke etter sin bestemmelse. Og det må jo nærmest av seg selv bli konsekvensene hos den som ikke bryr seg om hva som er sannhet. Men når store grupper mennesker er behersket av slike udugelige sinn, blir følgene særdeles dramatiske. Da har vi med en omfattende oppløsningstendens, ja, kaos å gjøre, slik Paulus uten omsvøp i all sin brutalitet skildrer dem. Så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av alle slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, lysten til å myrde, altså. Og det er ikke veldig mange dager siden jeg hørte det, at I Sverige er det sånn at det er barn helt ned i barneskolens alderen tar kontakt med sånne ledende kriminelle for å bestille våpen, for de vil skyte foreldrene sine, eller det noen andre de ikke liker, så vil de skyte det. Sånn det situasjonen. Og vi sier, her går vel ikke an. Jo. Det var forklart det at det var sånn. Mordlyst altså. Rett og slett. Og strid, svik, falskhet. De ble ryktemakere, baktalere, gudshatere, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldre, som veldig kjent i dag, uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertighet. Jeg kan jo, jeg vet ikke, dere leste også om disse her unge damene nede i Kristiansand, som utøvde noe forferdelig vold da, mot jevnaldrende jenter. Og foreldre sa, vi helt fortvilet, vi sa. Vi har ingen kontroll på det. Og dette var relativt unge jenter nede i ungdomsskolealderen. Det faktisk ikke det minste vanskelig å forstå hva Kirkegaard sikter til når han mener at det nye edenskap blir langt frykteligere enn det gamle. For å leve i et samfunn av mennesker preget og styrt av de holdninger, de karakterer og personlighetstrekk som vi leser om her i Romerne 1:28-30, må være så marerittaktig at vi overhovedet ikke er i stand til å forestille oss det. Men det kan vi slå fast. Alt som heter sosiale samfunnsforhold er utenkelige under slike lovløse tilstander. Eller som vi tidligere har sitert etter Kirkegaard, med den fornuftige statsopphør vil så statskonsten live et spill. Alt dreier seg om å få mengden bestøvlet, og dernest om å få den støyende, befaklet, bevepnet, legg merke det, på sin side, likegyldig, aldeles likegyldig, om den forstår noe eller ikke. Som jeg sa, gjenfør jødenes utryddelse i Tyskland, som fryktelig mange jøder var med, uten at jeg tykker de hadde et øyeblikk noen gang om at det var noe spesielt med jøden. Og for igjen å minne oss om, hva er den bakenforliggende årsak til at man ifølge Paulus til slutt vil ende i den forferdelige stilling? Jo, det leser vi om i vers 18, det verset som innledningen til dette dystre avsnittet. Det en følge av at menneskene holder sannheten nede i urettferdighet. Så stort alvor det forbundet med å forholde seg uengasjert til sannheten, til det å avvise eller benekte den i stedet for å erkjenne den og realisere den i livet, i eksistensen. Da havner man i løgnen. Derfor skriver Paulus slik i Romerne 2:7-8. Til den som med utholdenhet i god gjerning, det vil si virkelig gjør i eksistensen, søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv. Men over dem som gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, det vil si den urettferdighet som holder sannheten nede, over dem skal komme vrede og harme. Dette siste har jødene allerede bittert fått erfare i stort omfang, det vil si slik det står i vers 9 i Romerne 2. Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både for jøde først, står det, jeg merkte, og så greker. Jødene har som sagt allerede, og helt siden år 70, da tempelet ble ødelagt, som de første, kjent trengselen og angsten på kroppen, men også grekeren, det vil si de hedenske folkeslag, skal etter hvert få erfaring med den samme trengsel og angst. Men Paulus formidler ikke bare håpløshet, for herlighet og ære og fred skal være den få som gjør det gode, både jøde først og så greker. Men det å gjøre det gode har en helt avgjørende forutsetning, at man erkjenner sannheten, og i inderlighet og utholdenhet virkeliggjør den i eksistensen, i sitt liv. Det å gjøre det gode. På bakgrunn av det jeg har tatt frem ovenfor, våger jeg å slå fast at den postmoderne likegyldighet overfor sannheten som preger vår tid, en konsekvens av virksomheten til han som kalles løgnens far, han som råder i alt hedenskap, og denne likegyldighet egentlig bare et skalkeskjul for at man har valgt løgnen. Det åpenbares til all tydelighet når han observerer den livsstil og levemåte som følger av denne likegyldighet. Jeg tror faktisk vi gir oss der i dag, i stedet for å begynne på.